Jēzus mums māca mīlēt savus ienaidniekus, bet es nevaru. Es to nespēju. Es gribu, lai angļi sadeg Elles liesmās. Es pati gribu aizdegt šīs liesmas.
Žanu Darku bērnībā izrādē atveido Patrīcija Ksenija Cuprijanoviča. Viņai ir 13 gadu un labi panākumi dažādos vokālistu konkursos viņa apgūst arī skatuves mākslu. Bet galvenā titula lomas atveidotāja izrādē ir dziedātāja Ginta Krievkalna. Izrādes režisors Ivars Lūsis stāsta, ka Ginta Krievkalna titula lomā izvēlēta gan vokālo dotumu dēļ, gan tādēļ, ka viņai piemīt, kas fascinējoši magnētisks.
Viņai piemīt šī te neskaidrojumā harizma. Mums ir vēl kur tiekties un strādāt tur pie aktēra meistarības, ja, bet, teiksim, veidojot šādu Žanu Darku, nu, manuprāt, tur ir vajadzīga meitene ar kaut kādu drusku neikdienišķu harizmu.
Ginta Krievkalna atzīst, ka dabs pie lomas nav viegls, taču ļoti palīdz Zigmara Liepiņa mūzikas spēks, jo īpaši titula dziesmā par svētavotu.
Tā mūzika ir tik emocionāli piesātināta, ka viņam burtiski pati man plēš dvēseli uz pusēm. Un godīgi sakot, man tiešām šīs dziesmas laikā gribas kliekt, un tas nāk gandrīz vai dabiski.
Ginta Krievkalna atzīst, ka sākotnēji viņai bijis ļoti grūti identificēties ar Žanu Darku, jo šķitis, ka viņa pati ir diametrāli pretējs cilvēks šim tēlam. Viņa mēģinājuši Žanas būtību izskaitļot gluži vai matemātiski, bet tas nav devis rezultātu, un tad viņa atslēgu atradusi pavisam citā veidā.
Vienā brīdī es pilnīgi nejauši sapratu, ka es sēžot mēģinājumā zālē un skatoties, kā mēģina citas ainas, es sāku lūgties. Žana lūdzu atnāc pie manis. Un kaut kā smieklīgi izklausās. Un tad es sapratu, ka uz to brīdi es sajūtos kaut kā ērti beidzot. Nezinu, es to nevaru izskaidrot. Un tad vēl dažas reizes es patiešām palūdzos. Žana, ja tu esi, tad atnāc pie manis. Un es to nevaru izskaidrot, bet ar to brīdi man ir palicis kaut kā vieglāk. Man vairs nav jādomā par to, kāda viņa ir. Es patiešām sāku viņu sajust.
Dziedātāja stāsta, ka viņa ļoti labi var izjust Žanas Darkas pilnīgo atdevi Dievam, bet daudz grūtāk ir saprast, kā cilvēks ar tik dziļu ticību sirdī ir gatavs izliet tik daudz asiņu. Šis būs arī viens no pārdomu jautājumiem izrādē, stāsta Ivars Lūsis.
Sanāk, ka piedaloties kaujās un nogalinot cilvēks, viņi tomēr iet pret Dievu likumiem. Mēs apskatām arī šo te pusi. Mēs nebūvējam tur baigo pieminekli Žanai Darkai kā svētējai, kā kaut kādai moceklē, jo Žana Darka pat lūgas gaitā uzdot šo te jautājumu. Vai tiešām tas bija Dievs, kas mani vadīja tajā brīdī, vai es tikai ļāvos kaut kādiem saviem māņiem? Tā ka, nu, mums ir diezgan tā daudzpusīgi apskatīt šis te ticības moments.
Ivars Lūsis tomēr jo īpaši akcentē, ka izrāde nebūs tradicionāls skatījums uz Žanu Darku. Viņas pašas dramatiskā līnija, protams, tiks saglabāta, bet tāpat laikā īpaši spilgti tiks izgaismot apkārt notiekošie politiskie procesi un cilvēku rīcības modeļi, kas diemžēl ir mūžam nemainīgi.
Žana Darka ir pietiekami zināms vārds. Visiem ir izstrādājis tāds diezgan vienots priekšstats, ka tas ir drūmi, šausmīgi, ka meitene tiek sadedzināta, ja, kaut kā vārdā un tam līdzīgi, un tāpēc vienmēr varbūt skatītāji nedaudz biedē tas, ka, nu, ko es tur iešu atkal skatīties, kaut kādu tur kara šausmas vai vēl kaut ko. Tad es gribētu visu šo skatītājs paaicināt uz mūsu izrādi, jo mums ir nedaudz netradicionāls skatījums. Es teiktu, ka šis pieejams, kādu es tagad mēģinu lietot, iestudējot šo izrādi, balansē kaut kur gandrīz komēdijas robežas.
Muzikālās izrādes radošajā komandā ir arī aktieri Rudolfs Plēpis, Ivars Brokovskis, Jānis Jarāns, Raimonda Vazdika, Jānis Kirmuška, Dainis Porgans un vēl citi. Pirmizrāde koncertzālē Rīga būs skatāma piektdien, 6. martā. Vaiba Kušķe, Latvijas radio.